7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Ion Ceban și Andrei Năstase la prima dezbatere dinaintea turului decisiv al alegerilor pentru postul de primar al capitalei. Ziua Mondială fără Tutun readuce în discuție eficiența legislației în domeniu.
Orice fel de amendamente la o lege atât de importantă sunt necesare ca să fie trecute prin guvern și prin dezbateri publice cu societatea civilă și cu specialiștii în domeniu.
La Chișinău a avut loc o rară conferință de presă pe tema hărțuirii sexuale.
Mai mult de jumătate din cetățenii Republicii Moldova blamează sau consideră victimele hărțuirii sexuale a fi vinovate pentru ceea ce li s-a întâmplat.
Și rubrica săptămânală despre NATO, astăzi despre efortul Poloniei de a obține o prezență americană permanentă militară pe teritoriul ei. La început ascultați știrile Europei Libere în această seară cu Oana Serafim.
Bună seara! La această oră ar urma să se încheie întâlnirea față-înfață între candidații la funcția de primar al Chișinăului, turul 2, Ion Ceban, din partea socialiștilor, și Andrei Năstase, din partea Partidului Politic Dreptate și Adevăr. Întâlnirea a fost organizată de Promolex și ar fi prima întâlnire publică a celor doi candidați. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Comisia Electorală Centrală a acreditat astăzi 56 de observatori naționali pentru monitorizarea turului al doilea pentru alegerile primarului general al municipiului Chișinău de duminică 3 iunie și 2 observatori internaționali. 38 sunt din partea Asociației Obștești, Democrație, Egalitate, Cooperare, Accesibilitate și Sport, 18 din partea Asociației Obștești, Mirad. Cei 2 observatori internaționali sunt din partea Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova. Statele Unite vor finanța cu $400.000 instruiri pentru reprezentanții ai poliției, procuraturii, avocați și funcționari publici privind combaterea traficului de ființe umane, informează agenția IPN. Pe parcursul implementării proiectului vor fi organizate instruiri pentru peste 850 de reprezentanți ai poliției, procuraturii, avocați publici, precum și 360 de funcționari publici din alte instituții ale statului. Un alt scop al proiectului constă în convingerea sectorului privat să colaboreze cu autoritățile statului moldovean. Georgia a anunțat că își va anula relațiile cu Siria după ce Damascul a recunoscut independența Osetiei de Sud și Abhaziei, cele două regiuni secesioniste ale Georgiei. Ministrul georgian de externe a scris într-un tweet că decizia Damascului a fost manipulată de Rusia și că este, cităm, încă o încălcare gravă a legislației internaționale, pentru care regimul președintelui Bashar al-Assad va trebui să dea socoteală. Agenția de stat a Siriei a anunțat decizia autorităților de la Damasc, cităm, ca pe o apreciere pentru sprijinul primit împotriva agresiunii teroriste împotriva Siriei, am încheiat citatul. Azerbaidjanul a inaugurat astăzi prima fază a coridorului sudic de gaz, un proiect energetic prin care gazul natural va fi transportat de la Marea Caspică spre Europa, ocolind Rusia. Președintele azer, Ilham Aliyev, a declarat la ceremonia de inaugurare, la care au participat demnitari din țări occidentale, că acest proiect este, cităm, o nouă hartă energetică a Europei. Coridorul va tranzita Azerbaidjanul, Georgia, Turcia, Grecia, Albania și, pe sub Marea Adriatică, va ajunge în Italia. Se așteaptă să transporte anual 10 miliarde de metri cubi de gaze în Europa, începând cu anul 2020. Ministrul lituanian de externe, Linas Linkevičius, a catalogat drept o idee proastă inițiativa de a organiza Cupa Mondială de Fotbal din acest an în Rusia. Într-un interviu cu postul nostru de radio, Linkevičius a spus însă că nu pare fezabil un boicot al evenimentului sportiv de către țările Uniunii Europene. Cităm, deoarece nu toată lumea împărtășește această idee. Politicianul lituanian consideră că evenimentul sportiv va fi folosit de regimul președintelui Vladimir Putin pentru a-și face propagandă, așa cum sunt folosite toate evenimentele culturale sau sportive. 10 țări ale Uniunii Europene s-au calificat pentru Cupa Mondială. Polonia a cerut astăzi Rusiei explicații cu privire la interdicția de intrare pe teritoriul rusesc până în anul 2021 impusă directorului Institutului Polonez de Relații Internaționale, Slavomir Debski, care a fost recent și la Chișinău. Debski urmea să participe la o conferință internațională organizată de Institutul Primakov de Economie Mondială și Relații Internaționale din Moscova și după interzicerea intrării sale în Rusia noaptea trecută, a fost îmbarcat la bordul unui avion cu destinație Frankfurt. Și președintele Statelor Unite Donald Trump a confirmat că un important oficial al regimului de la Fenian va sosi la New York pentru convorbiri legate de un posibil summit, totuși între liderii de la Washington și Fenian.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Oana Serafim. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org. Un nou raport de monitorizare a presei constată că 4 televiziuni din media holdingului afiliat liderului PD Vlad Plahotniuc continuă să manipuleze opțiunile electorale. Deși au spus că nu vor reflecta alegerile locale din Chișinău și au fost deja sancționate de CCA pentru nerespectarea acestui angajament, cele 4 posturi TV, anume Publica, Prime, Canal 2 și Canal 3, continuă să prezinte știri despre candidații la funcția de primar al municipiului Chișinău. Dacă în primul tur acestea au favorizat-o potrivit monitorilor masiv pe independenta Silvia Radu, acum televiziunile spuse ale lui Plahotniuc și-au reorientat sprijinul mediatic către candidatul socialiștilor Ion Ceban, mai constată monitorizarea realizată de comunitatea Watchdog. Relatează de la Chișinău Ala Ceapai.
Experții de la comunitatea Watchdog au decis să monitorizeze în turul 2 al scrutinului doar posturile din media holdingul liderului PD Vlad Plahotniuc din câteva motive. Unul este că cele 4 posturi, Publica, Prime, Canal 2 și Canal 3, sunt, potrivit datelor celui mai recent barometru al opiniei publice, o importantă sursă de informare pentru fiecare al doilea locuitor al capitalei, iar pentru o treime din chișinăuieni constituie principala sursă de consum a știrilor. Un alt motiv prin care experții își justifică monitorizarea exclusivă a televiziunilor care aparțin direct sau indirect lui Vlad Plahotniuc este că acestea au admis încălcări grave și sistematice ale prevederilor legale în primul tur al alegerilor din capitală. Acest lucru l-au confirmat toate rapoartele de monitorizare, inclusiv cel realizat de CCA, care la 2 zile după primul tur a avertizat public cele 4 posturi pentru că, contrar declarației publice de a nu mediatiza campania electorală, au difuzat materiale cu caracter electoral și au favorizat-o masiv pe independenta Silvia Radu și l-au defavorizat pe candidatul partidului Platforma Da, Andrei Năstase. În prima săptămână a turului 2 de scrutin, cele 4 posturi și-au reorientat sprijinul mediatic spre candidatul socialiștilor Ion Ceban, spune unul dintre autorii studiului, expertul Valeriu Pașa.
Intensitatea promovării unui candidat nu este chiar atât de mare cum a fost în primul tur, dar se vede cu ochiul liber o susținere vădită pentru Ion Ceban. Continuă aproape cu aceeași intensitate campania de denigrare a lui Andrei Năstase.
Valeriu Pașa observă că Partidul Democrat de Guvernământ pare să acționeze la fel cum a făcut-o în prezidențiale, când, contrar declarațiilor că ar sprijini-o pe Maia Sandu, democrații l-au ajutat pe Igor Dodon să câștige alegerile prin televiziunile lui Plahotniuc, așa cum au constatat mai multe rapoarte de monitorizare.
Principala miză este să-l împiedice pe Andrei Năstase să devină primar. Se pare că Ion Ceban este un primar mult mai acceptabil pentru Vlad Plahotniuc. Cred că poate fi parte din ce deja cu cine a îndeprins după alegerile prezidențiale, această coabitare, colaborare între Partidul Socialiștilor și președintele Dodon pe de-o parte și guvernarea lui Plahotniuc.
Ion Ceban a negat luni că ar avea sprijinul mediatic al televiziunilor lui Plahotniuc. Iată ce a spus socialistul la o emisiune televizată de la TV8.
În primul tur, aceste posturi de televiziune l-au denigrat nițel pe Andrei Năstase, dar acum ele reflectă și ce face Năstase și ce facem noi. Nu am văzut nicio părtinire sau lipsă de echidistanță. Potrivit monitorizărilor noastre, atât eu cât și Năstase, suntem reflectați neutru.
De ce posturile de televiziune afiliate liderului PD continuă să-l denigreze în știri pe Andrei Năstase și să-l favorizeze pe Ion Ceban, a fost întrebat și vicepreședintele PD Vladimir Cebotari săptămâna trecută când a anunțat că democrații nu vor spune pe care dintre cei doi candidați îi sprijină. Vladimir Cebotari a răspuns evaziv atunci.
Este rău că unele posturi de televiziune au mediatizat mai mult sau mai puțin de un candidat sau altul. Este și mai rău când acest lucru intenționat a fost făcut într-o manieră denigratoare.
Raportul de monitorizare realizat de comunitatea Watchdog este primul deocamdată care analizează comportamentul media în turul 2 al alegerilor din capitală. Centrul pentru jurnalism independent încă nu și-a făcut publică monitorizarea, dar în precedenta, cea dinaintea turului 2, a constatat că instituțiile media nu au oferit acces egal tuturor concurențelor electorali și nu au reflectat corect și echidistant campania. Candidatul socialiștilor, Ion Ceban, a fost favorizat de mai multe posturi TV față de adversarul său, Andrei Năstase, liderul partidului Platforma Da. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Așadar, la cinematograful Odeon din Capitală a avut loc în această seară, în organizația Asociației Promorex, prima dezbatere dinaintea turului al doilea al alegerilor pentru postul de primar al Capitalei, cu participarea lui Ion Ceban și Andrei Năstase. La Odeon s-a aflat și corespondenta noastră, Diana Răileanu, a cărei relatare am înregistrat-o către finalul dezbaterii.
Dezbaterea dintre candidatul Partidului Socialiștilor Ion Ceban și liderul formațiunii politice Platforma Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, discuția este aprinsă, mai ales că este prima de când a fost clar că cei doi vor concura pentru șefia primăriei Capitalei. În sală sunt zeci de susținători ai PSRM și PPDA și a fost necesară intervenția bodyguardzilor pentru a liniști mulțimea asta, ca să vă dați seama cât de aprinsă este dezbaterea. În ce privește discuția propriu-zisă, candidații au avut posibilitatea să-și adreseze întrebări. Acestea au sunat mai multe acuzații reciproce. De exemplu, Ion Ceban i-a reproșat lui Andrei Năstase că nu ar fi pregătit pentru conducerea primăriei, în timp ce liderul PPDA l-a acuzat pe socialistul Ceban că ar fi pus umărul la, citez, distrugerea orașului. Pe lângă întrebări din partea organizatorilor, Asociația Promolex, singura care monitorizează scrutinul din această duminică, cetățenii veniți la dezbatere au putut pune întrebări celor doi candidați. Cum vor colabora cu societatea civilă? Ce soluții au pentru gunoiștea de la Țânțăreni? Cum vor pune punct încercărilor de a acapara ilegal terenurile din parcurile Capitalei? Și cum vor soluționa parcările neregulamentare? Acestea au fost doar câteva întrebări, câteva probleme la care au cerut soluții locuitorii Capitalei. Și, de exemplu, am să mă refer la răspunsurile pe care le-au oferit candidații pentru ultima problemă, parcările neregulamentare. Deci, domnul Andrei Năstase a promis 20.000 de noi locuri de parcare în Capitală în următorul an, în timp ce domnul Ceban a vorbit despre înăsprirea sancțiunilor pentru parcarea neregulamentară.
A fost o relatare de la Diana Răileanu. Ziua Mondială fără Tutun s-a marcat și anul acesta în Republica Moldova, unde mor anual cam 5.000 de persoane din cauza bolilor asociate fumatului. Cât de eficientă este așa numita legislația anti-tutun la 3 ani de la implementare, a căutat să afle Natalia Sergeev.
Pe Vladimir Stojoc, un june de 16 ani, l-am întâlnit la evenimentul cu sloganul Tutunul frânge inimi, organizat de autorități în grădina publică Ștefan cel Mare. El este voluntar la Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor și spune că a venit pentru a ajuta alți adolescenți să înțeleagă pericolul fumatului și efectele nocive, mai ales pentru inimă.
Niciodată nu am încercat să fumez. Tatăl și bunicul fumează. Asta cred că a fost cea mai bună dovadă pentru mine că fumatul dăunează grav sănătății. Pe lângă asta, există multe informații și studii care confirmă acest lucru. Încerc să vorbesc cu familia mea despre asta, să-i conving să se lase de fumat, dar încă nu mi-a reușit.
Vladimir a adăugat că în cercul său de prieteni nimeni nu fumează și asta îl ajută să combată stereotipul că țigara ar fi un accesoriu la modă. Și așa zisa legea antitutun, adoptată în 2015, mai descurajează moldovenii de la fumat. Specialiștii spun că în ultimii 3 ani, numărul de fumători a scăzut cu 2%, de la 27% din populație până la 25%. Datele mai arată că în această perioadă, una din 10 persoane s-a lăsat de fumat. În opinia autorităților, asta arată că legea are efect. Vom scoate Moldova din fumul de țigară, a declarat Svetlana Cebotari, ministra Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
Toate angajamentele preluate atât prin cadrul legislativ cât și prin alte acte normative ce pun în aplicare acest cadru legislativ necesită muncă asiduie. La un moment când vom atinge o performanță și o întrunire maximă, maximală a tuturor regulilor existente la zi, cu siguranță vom parcurge alți pași de îmbunătățire.
Legea privind controlul tutunului a fost deseori numită drept cea mai drastică de până acum, fiind și conformă cu prevederile Convenției Cadru a Organizației Mondiale a Sănătății privind controlul tutunului. A fost adoptată în pofida lobby-ului și a piedicilor puse de reprezentanții industriei tutunului și chiar de unii deputați. Cele mai importante prevederi țin de interzicerea fumatului în spațiile publice închise, plasarea mai multor avertismente pe pachetele de țigări, interdicția expunerii la vedere a produselor de tutun și interzicerea publicității lor. Însă nu toți se arată mulțumiți de felul în care documentul a evoluat în timp. Activistul civic Rodion Gavriloi avertizează că la 3 ani după adoptare, legea a fost amendată, riscând să devină mai permisivă. El spune că trebuie să se revină la versiunea inițială și că va insista pe asta miercuri, la audierile publice asupra implementării legii antitutun.
Noi abia mâine vom afla care este opinia OMS privind implementarea legii antitutun, dar activiștii civici imediat au găsit aceste modificări legislative, au contactat acel deputat care a venit cu aceste modificări, însă nici de cum n-au obținut un răspuns. Orice fel de amendamente la o lege atât de importantă sunt necesare ca să fie trecute prin guvern și prin dezbateri publice cu societatea civilă și cu specialiștii în domeniu.
Autoritățile au mai aprobat programul național privind controlul tutunului pentru anii 2017-2021, înaintând și propuneri privind majorarea cotelor de accize pentru produsele din tutun. În acest context, experții afirmă că e nevoie mai ales de monitorizare din partea organizațiilor internaționale. Donatorii occidentali oferă resurse financiare, ajutoare umanitare și medicamente, fără de care activitatea unor instituții de stat ar fi anevoioasă. Din acest motiv, anume expertiza de peste hotare poate preveni schimbările abuzive de legi care ar afecta reforma sectorului sănătății publice. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 17 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. În partea a doua veți putea asculta, printre altele, o nouă ediție a rubricii despre NATO. La ora 21 transmitem sinteza zilei. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre și pe net la europalibera.org. În 2010, pentru prima dată, în Codul Penal al Republicii Moldova a fost inclus un articol care ar pedepsi hărțuirea sexuală. Însă puține sunt victimele care acceptă să denunțe un abuzator pentru avansurile sau atingerile umilitoare la care au fost supuse. Până în prezent, numărul condamnărilor în instanță este de câteva zeci, mult mai puțin decât cifra reală a cazurilor. De ce victimele ezită să vorbească deschis despre asemenea aspecte? O întrebare la care a căutat răspuns Diana Reilanu.
În Republica Moldova, despre hărțuirea sexuală se vorbește cu jumătate de gură, spun apărătorii drepturilor omului. În primul rând, pentru că mulți în continuare nu văd o problemă în faptul că o femeie este pipăită insistent sau îmbrățișată împotriva voinței sale. Despre acest fenomen îngrijorător se discută public, mai ales datorită campaniilor inițiate de femeile din toată lumea. Cea mai recentă campanie și cea mai de succes este mișcarea Me Too, în traducere din engleză Și Eu, care dezvăluie cazuri de hărțuire sexuală ținute până acum în tăcere și care a pornit cu denunțuri inclusiv împotriva unor celebrități de la Hollywood. Asemenea, inițiative sunt cruciale pentru victime, spune avocatul Vadim Vieru, care a oferit asistență inclusiv persoanelor ce au avut de suferit de pe urma hărțuirii sexuale. Și asta pentru că le ajută să iasă din anonimat și să ceară ajutorul celor din jur.
Abia acum victimele încep să raporteze această situație și dacă să raportăm cu alte fenomene similare care au fost la noi în Republica Moldova, ne amintim de cazurile de violență în familie, care până mult de mult iarăși nu erau prea raportate, chiar dacă aveam legislație. Legislația a fost perfecționată, victimele au început să cunoască despre medii și au început să le folosească. Așa este și cu fenomenul de hărțuire sexuală, suntem la început de cale. Și eu sunt sigur că dacă victimele vor cunoaște că inclusiv acele atingeri indecente pe care le face colegul nu sunt legale și nu trebuie să fie tolerate sub nicio formă. Inclusiv potențialii agresori trebuie să cunoască că în caz de anumite acțiuni vor purta răspundere.
Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare oferă sprijin inclusiv victimelor hărțuirii sexuale. Pentru a înțelege ce amploare are acest fenomen în Republica Moldova, s-a făcut un sondaj care a scos la iveală faptul că fiecare a cincea femeie a fost hărțuită sexuală la locul de muncă, inclusiv prin forme ușoare ale hărțuirii, îmbrățișeri împotriva voinței acesteia sau glume cu substrat sexual. Gravă este și atitudinea populației față de acest fenomen, spune reprezentanta centrului Natalia Covrig.
Percepția sau atitudinea populației, de fapt, constituie o provocare pentru persoanele care s-au confruntat cu situații de hărțuire. Mai mult de jumătate din cetățenii Republicii Moldova blamează sau consideră victimele hărțuirii sexuale a fi vinovate pentru ceea ce li s-a întâmplat. Circa 60% din populație consideră că persoanele hărțuite au provocat singure situațiile de hărțuire prin comportamentul său sau prin ținuta pe care au avut-o la moment. Totodată, este important faptul că circa 20% consideră că actele de hărțuire sau asemenea comportamente abuzive nu sunt de evitat în relațiile șef-subaltern sau profesor-student. Deci, aceasta arată, de fapt, că avem foarte mari lacune și la nivel de percepție.
Sentințele de condamnare în baza articolului din Codul Penal ce se referă la hărțuire sexuală pot fi numărate pe degete, spune avocata Centrului de Drept al Femeilor, Arina Țurcanu. Motive ar fi mai multe. Deseori, victimele se adresează prea târziu în instanță, când este foarte greu să aduni suficiente probe pentru a demonstra un caz de hărțuire sexuală. Pe de altă parte, nici procurorii sau judecătorii nu sunt suficient de pregătiți pentru a investiga un asemenea dosar, mai ales că legislația este foarte neclară, spune avocata.
De multe ori avem victime care parcurs urmăririi penale renunță la plângere depusă, și anume din considerentul că sunt supuse acțiunilor procesuale nejustificate, cum ar fi confruntările, fiind nevoită să fie față în față cu agresorul. La fel, la moment, cadrul penal nu prevede posibilitatea victimei de a beneficia pe parcursul urmăririi penale de asistență psihologică. O altă dificultate pentru victime este anume stereotipurile și prejudecățile de gen, cele care le împiedică să obțină un remediu efectiv din partea justiției. Victimele pot să renunțe anume din teama că vor fi blamate, etichetate, mai ales în comunitățile mici.
Apărătorii drepturilor omului au venit cu un șir de recomandări pentru a scoate din anonimat problema hărțuirii sexuale. Mingea ar fi acum în ograda autorităților, spun ei, care ar trebui să modifice legislația astfel încât să fie foarte clar clasificate formele de hărțuire sexuală, la fel și identificarea unui mecanism care să încurajeze victimele să raporteze asemenea cazuri și să le ofere siguranța că nu vor fi blamate dacă vorbesc deschis despre problemele cu care se confruntă. Din Chișinău, de Ana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Polonia a decis să ofere Statelor Unite 2 miliarde de dolari pentru stabilirea unor baze militare permanente pe teritoriul său. Polonia a fost dintotdeauna unul din cei mai apropiați aliați ai Statelor Unite în Europa, încă de la intrarea sa în NATO în 1999, la abia un deceniu de la căderea comunismului. Iar intervenția rusă în Ucraina și ocuparea Crimeei au accelerat dorința de a obține o mai mare protecție și garanții de securitate. Ministerul polonez al apărării a redactat un document care pomenește în mod explicit o divizie blindată americană împreună cu întreaga infrastructură aferentă, aducând astfel mai multă mobilitate forțelor americane din Europa. Pentru asta, Varșovia se anunță gata să plătească 2 miliarde de euro. Sosind cu doar o lună înainte de întâlnirea la vârf NATO de la Bruxelles, inițiativa Poloniei va irita cel mai probabil Rusia și va fi privită cu scepticism de către alte state din NATO care ar dori să îmbunătățească relațiile cu Moscova, precum Italia și în multe privințe chiar și Germania. Oferta financiară e menită a fi privită cu mare simpatie la Washington, într-un moment de reduceri bugetare și după apelurile repetate ale lui Donald Trump ca aliații europeni să își sporească bugetul destinat apărării. Sub presiunea americană, țările din NATO s-au angajat să ajungă la un buget al apărării de 2% din produsul intern brut al fiecăreia. Polonia și-a respectat angajamentul și a depășit 2% din produsul intern brut încă din 2015. Propunerea Ministerului polonez al apărării este foarte detaliată, incluzând nu doar terenuri deja rezervate pentru bazele americane, dar și spitale, școli și chiar săli de sport pentru familiile militarilor americani. Propunerea a fost trimisă în mod oficial guvernului american și Congresului. Polonia găzduiește deja unități militare NATO și americane desfășurate pe teritoriul său prin rotație, deplasându-se între Polonia și cele trei țări baltice. Propunerea stârnește însă controversă chiar și în interiorul guvernului polonez. Ministerul Apărării a redactat acest proiect fără a informa Ministerul de Externe. Ba chiar nici măcar președintele Andrzej Duda nu a fost informat, cu toate că el e teoretic comandantul suprem al forțelor armate. Președintele Duda provine din partidul de guvernământ Lege și Justiție al puternicului și influentului Jaroslav Kaczynski, dar s-a aflat deseori în conflict cu acesta în chestiuni de politică internă, cum ar fi reforma justiției. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Miliardarul rus, patronul clubului de fotbal londonez Chelsea, Roman Abramovich, a sosit ieri la Tel Aviv, unde a primit de îndată cetățenia israeliană. Potrivit BBC, Roman Abramovich a făcut o cerere de emigrare în Israel la ambasada de la Moscova, după ce autoritățile britanice au tot amânat reînnoirea vizelui britanice. Acum, în calitate de cetățean israelian, Abramovich poate rezida în Marea Britanie pentru perioade mai scurte, fără nicio viză. Detalii are Ileana Giurchescu.
Acum ca cetățean israelian, Abramovich poate rezida în Marea Britanie pentru perioade mai scurte fără viză. Marea Britanie, Abramovich avea o viză de investitor. O viză creată în 2008 pentru a atrage persoanele înstărite să investească în Marea Britanie. Pentru a cere o astfel de viză de investitor, trebuie și o investiție de cel puțin 2 milioane de lire sterline într-o afacere britanică sau în obligațiuni de stat în primele 3 luni de ședere. Se mai cere un cont într-o bancă britanică și un caracter pozitiv. Viza de investitor este emisă pe 3 ani și 4 luni, mai poate fi prelungită 2 ani, precizează BBC, iar după 5 ani, posesorul vizei poate cere reședință permanentă în Marea Britanie. Din 2011, legea a fost amendată, astfel că dreptul de reședință permanentă poate fi obținut mai repede dacă și investițiile sunt mai mari. Sau, cum a argumentat atunci guvernul, prin acest amendament vor fi atrași în Marea Britanie cei mai buni și mai întreprinzători investitori. În primii ani, viza de investitor a fost foarte populară. În 2009 au fost acordate 153 de astfel de vize, în 2014 se ajunsese la peste 1000. 2014 este însă și anul când suma minimă a investiției inițiale s-a dublat de la 1 milion la 2 milioane de lire sterline, după care cererile s-au rărit semnificativ, remarcă BBC. Viza și-a pierdut și mai mult din atractivitate, se pare, după ce s-a introdus și obligativitatea unui cont de bancă în Marea Britanie. În 2017, cele mai multe vize de investitor, 116, au fost acordate unor cetățeni chinezi, față de 48 pentru cetățeni ruși. Dar împreună, aceste două grupe reprezintă aproape jumătate din numărul de vize acordate.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
Altercația cu final tragic care a avut loc în unul din cluburile din Chișinău a strânit o reacție publică de amploare. Discuțiile au fost și mai aprinse din cauza că doi dintre cei reținuți în acest caz au apărut de nenumărate ori în fotografii alături de deputatul democrat Constantin Susu, fost luptător K1 și Dorin Damir, șeful Federației K1 în Moldova, fiind liderului Partidului Democrat Vladimir Plahotniuc. Newsmaker explică ce s-a întâmplat. O nouă rundă de negocieri în problema reglementării diferendului transnistrian în formatul 5+2 a început la 29 mai la Roma. La prima întâlnire din acest an sub președinție reprezentantului special al președinției Italiei la OSCE Franco Frattini va fi discutată îndeplinirea înțelegerilor obținute deja și vor fi trasate noile sarcini. Negocierile vor dura 2 zile. Despre direcțiile prioritare în care Chișinău și Tiraspol vor încerca să ajungă la un compromis în timpul apropiat, citiți pe site-ul newsmaker.md la 30 mai. Administrațiile locale câștigă de 2,5 ori mai puține mijloace decât cheltuiesc. Acest lucru este demonstrat de datele raportului privind îndeplinirea bugetului care a fost elaborat de Curtea de Conturi în anul 2017. Din raportul Curții de Conturi reiese că în ultimii 3 ani veniturile bugetelor locale au rămas la nivel anterior, iar alocările din bugetul de stat au crescut cu 2 miliarde de lei. Reporterul newsmaker Nicolae Pahălnițchi a analizat de ce administrațiile locale cheltuiesc mai mult decât câștigă și cui îi convine această stare de lucru.
Cu sumarul newsmaker.md, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 transmitem sinteza zilei. Din studioul Europei Libere de la Praga, vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.